πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Μαρία Σφυρόαερα σήμερα συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε αυτήν, όπως και κάθε εκπομπή που σας ενδιαφέρει των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, πλέον να τα ακούτε και στο δικό σας χρόνο, με το δικό σας τρόπο. Πηγαίνετε λίγες ώρες μετά στην πλατφόρμα erteco.gr. Εκεί βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα εν προκειμένου. Δεξιά υπάρχουν οι λέξεις εκπομπές και παραγωγή. Κουμπιά είναι, πατάτε το ένα, εμφανίζεται ο τίτλος της εκπομπής, το άλλο το όνομα του ομιλούντος. Ό,τι και να κάνετε, θα οδηγηθείτε σε μια γραμμή χρόνου. Θα την πάτε πάνω κάτω και θα ακούσετε με το δικό σας ρυθμό, θα προσέξετε ένα σημείο κλπ. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας γίνονται τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα στιγμιότυπα και από την ΕΤΡΙΑ και από τη μετάδοση που κάνει διαδικτυακά το earthnews.gr, όχι το τηλεοπτικό κανάλι. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, αυτή θυμάμαι μια τρύπα που άνοιξε ένας τότε δήμαρχος στα τέλη του 80. Σήμερα εγγενιάζεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να πούμε πως στη Μέση Ανατολή μια φωτιά πάει να σβήσει στο Λίβανο. Υπάρχει τουλάχιστον μια εκεχηρία στα χαρτιά και εφαρμόζεται, αλλά η οποία φυσικά είναι σε πάντα μια ισορροπία πολύ δύσκολη. Έχει αναβληθεί από ό,τι φαίνεται μια καινούργια σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ εξαιτίας αυτής της εκεχηρίας. Ωστόσο, επειδή τίποτα δεν τελειώνει στη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν αδύνατο να τελειώσουν οι κρίσεις. Αυτό ποτέ δεν συνέβη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα. Μια άλλη πάει να ανάψει, αυτή στη βορειοδυτική Συρία. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή, στο δεύτερο μέρος, θα ασχοληθούμε με την κατάσταση στο Λίβανο και κατά πόσο και εφαρμόζεται και πώς η εκεχηρία. Τώρα, στο πρώτο μέρος, αυτό που έχω προγραμματίσει είναι την συνέχεια των επιμέρους προσεγγίσεων που κάνω μετά τις αμερικανικές εκλογές για να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν τα αίτια αλλά και οι συνέπειες σε μεγάλους τομείς αυτής της ανατροπής της πολιτικής που συνετελέστηκε στις ΗΠΑ με τις τελευταίες εκλογές σήμερα. Σειρά έχουν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και κατά συνέπεια σε αυτό το κομμάτι η τυχόν επίδραση στις αμερικανο-έλληνοτουρκικές σχέσεις. Το θέμα είναι αν θα έχουμε λόγω αλλαγής προσώπων και αλλαγή πολιτικής, ποια θα είναι η επίδραση επίσης των θέσεων σχέσεων που έχει η Τουρκία με τη Χαμάς, το Ισραήλ, αλλά και το θέμα της Συρίας, γιατί σε αυτά που ακούτε στους τίτλους ειδήσεων, αυτή η ευνηδιαστική επίθεση των αντικαταστατικών και τζιχαντιστικών ομάδων, η οποία ευνηδίασε τον Συριακό στρατό και τους Ρώσους συμμάχους του, οφείλεται από ό,τι πολλοί λένε αναλυτές και στην παρακίνηση που έκανε η Άγκυρα εξαιτίας του κουρδικού ζητήματος, το οποίο θα το δούμε και αυτό, πώς μπαίνει στην εξίσωση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η επίδραση που έχει το θέμα των ιδιαίτερων σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία και, επαναλαμβάνω, η διάθλαση όλων αυτών στις αμερικανο-ελληνοτουρκικές σχέσεις. σύνθετη λέξη, πολύ μακρινάρι. Λοιπόν, έχω τον άνθρωπο, μπορώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, Έλληνας νομικός, καθηγητής πρώτα απ' όλα διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Αθηνών από τις εκλογές του 19, υπήρξε ένα διάστημα και υφυπουργός. Όμως θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πριν να εξετάσουμε τα άλλα ζητήματα εξαιτίας της επικαιρότητας, θα το είχα σκοπό να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά, αλλά βασική παράμετρος για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Τουρκίας ή θα επανακαθοριστούν με τις ΗΠΑ, μέχρι τώρα ήταν το θέμα πώς η Τουρκία έχει σχέση με τη Χαμάς, την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει με το Ισραήλ, το οποίο, να πούμε βέβαια, εσείς το ξέρετε ότι οι σχέσεις τους ήταν εξαιρετικές για κάποιες εποχές και πάνε πολύ πίσω και από την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, αλλά ακόμα και από τη θέση που είχαν οι Εβραίοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, αυτά διαταράχτηκαν τα τελευταία χρόνια και βεβαίως ένας λόγος είναι, μάλλον ένα αποτέλεσμα είναι, ότι το Ισραήλ υποστηρίζει και τους Κούρδους. Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Συρία έχει και αυτή την παράμετρο, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές που παρακινήθηκαν, από κάπου ενισχύθηκαν και κάνουν αυτή την πολύ γρήγορη επίθεση, φτάσαν στο Χαλέπι, από ό,τι διαβάζουμε, το ελέγχουν κατά ένα μέρος. Οφείλεται στην ενθάρρυνση και υποβοήθηση της Τουρκίας και αυτής. Άρα, αλλά επειδή τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, ας πούμε, η μυστική διάβλη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας φαίνεται ότι λειτουργήσαν για πάρα πολύ καιρό. Και πριν μερικές μέρες, που είχε δολοφονηθεί ένας ραβίνος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γίναν τάχιστα ενέργεια σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Τουρκία, η οποία συνέλαβε τρεις Ουσμπέκους, οι οποίοι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση και παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα είναι, τα πράγματα πάντα έχουν και πολλές όψεις.
Ναι.
Σας έβαλα πολλά ζητήματα μαζί, αλλά είναι και η οικονομία χρόνου που χρειαζόμαστε.
Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το θέμα της Συρίας, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Mm. Για ποιο λόγο ξαφνικά ένα μέτωπο το οποίο ήταν νεκρό, δεν ακούγαμε τίποτα.
Από το 20 τουλάχιστον.
Ναι, από το 20. Ξαφνικά υπάρχει οξία ανάφλεξη και μάλιστα πότε συμβαίνει αυτό. Ενώ, προσέξτε, το Ιράν βρίσκεται σε αποδρομή σε σχέση με όλα αυτά τα δίκτυα που είχε φτιάξει στις γειτονικές χώρες. Η Χεζμπολάχ, η οποία είχε βοηθήσει το Ιράν, τη Συρία, πάρα πολύ όταν ο Άσαντ είχε δεχθεί την επίθεση από τους τζιχαντιστές, είναι πρακτικώς διαλυμένη και αποκεφαλισμένη από πλευράς ηγεσίας. Και ο Τραμπ είναι στο προσκήνιο. Εγώ θεωρώ ότι πίσω από όλα αυτά είναι 100% η Τουρκία. Περί τούτου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία κρατάει αυτό το δίκτυο των τζιχαντιστών ζωντανό και αυτό επικεντρώνεται στην περιοχή του Ιντλίμ, η οποία έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό παράρτημα της τουρκικής επικράτειας εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Ερντογάν είναι πίσω από την επιχείρηση, γιατί αυτοί οι τζιχαντιστές δεν έχουν από πού αλλού να πάρουν κάτι, θα πρέπει να το συνδέσουμε με δύο πράγματα. Το ένα είναι οι Κούρδοι, ναι, αυτό που είπατε. Και το άλλο είναι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει σημεία επικοινωνίας με τον Τραμπ μέσω Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται άμεσα για το τι συμβαίνει στη Συρία. Η Συρία είναι αυτή τη στιγμή ένα κράτος με το οποίο συνορεύουν και το οποίο βρίσκονται σε εχθρική κατάσταση. Δεν είναι η Συρία που ήταν πριν από 15 χρόνια, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη Συρία. Επομένως, εξελίξεις οι οποίες αφορούν στους τζιχαντιστές και στις σχέσεις τους με τον Άσαντ και το κενό που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, οι Ιρανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον Άσαντ όπως γινόταν στο παρελθόν μέσω Χεζμπολάχ, είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους Ισραηλινούς. Θεωρώ λοιπόν ότι η Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει για το θέμα της υποστηρίξεως των Κούρδων, δηλαδή θα απαιτήσει να πάψει η υποστήριξη των Κούρδων από την Αμερική, και από το Ισραήλ, και παράλληλα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος του Άσαντ, τα οποία πάλι θα διαπραγματευτεί. Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας στη Συρία, ναι. Δεν είναι Κούρδοι.
Ναι. Σωστά.
Αυτό είναι το βασικό για μένα, ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας στη Συρία, ναι, δεν είναι Κούρδοι.
Και
είναι ένα μήνυμα, επίσης, συγγνώμη να πω και αυτό, ναι. Είναι ένα μήνυμα και προς τον ίδιο τον Άσαντ από την Τουρκία. Mm-hmm. Ο Άσαντ είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με την Τουρκία.
Ναι, ναι. Πήγαν να γίνουν κάτι συνομιλίες, αλλά είχαν,
ναι,
είχαν παγώσει.
Με μεσολάβηση των Ρώσων.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν,
δεν προχώρησε. Ναι.
Δεν προχώρησε.
Να πούμε ότι. Ναι. Εδώ και ένα μήνα, βέβαια, και παραπάνω, μεταξύ των άλλων, το Ισραήλ υπερίπτατο όλη τη Συρία και βομβάρδιζε ανηλαιώς διάφορες βάσεις, είτε ήταν Χεζμπολάχ, είτε φρουρών της Επανάστασης, ήδη. Ο καθένας δηλαδή κάνει το δικό του παιχνίδι. Αλλά για να το συνδέσω λίγο όλα αυτά που λέτε και με την κυρίως κουβέντα που είναι η.
Αν μου επιτρέπετε πάντως να, ναι, πω κάτι. Ένα από τα πράγματα που παίζουν ρόλο είναι ότι οι Ισραηλοί κατέστρεφαν βάσεις των Ιρανών στο έδαφος της Συρίας.
Ναι. Και της Χεζμπολάχ.
Πάνω σε αυτό βασίζεται και της Χεζμπολάχ. Πάνω, ναι, σε αυτό βασίζεται η Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνάμεις του Ιράν ή, ναι, της Χεζμπολάχ ισχυρές για να αντιμετωπίσουν.
Ότι βρήκε μια εξασθένηση και την, επίσης την προσοχή των Ρώσων στραμμένη αλλού, γιατί τώρα επεμβαίνει η ρωσική αεροπορία από ό,τι διαβάζουμε, αλλά προφανώς αργήσαν να αντιδράσουν. Κάποιες ομάδες Βάγνερ που υπήρχαν ή είναι να πάνε, είναι διάσπαρτες. Οπότε ο μηχανισμός αυτός που είχε η Συρία ασφαλώς αδυνάτησε και βρήκαν την ευκαιρία. Αλλά εδώ να το συνδέσω λίγο με την συζήτηση την κυρίως που σας κάλεσα. Οι αλλαγές στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αν θα υπάρξουν. Καταρχήν βάσει προσώπων. Πολλοί αναλυτές γράφαν τις προηγούμενες μέρες, θα διαβάζετε και εσείς, κυρίως στην Τουρκία βέβαια τα έλεγαν αυτά, ότι ένας από τους πιο ευχαριστημένους, ικανοποιημένους ηγέτες διεθνώς για την εκλογή Τραμπ ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν. Και λόγω καλής χημίας επικοινωνίας που είχαν στο παρελθόν, αλλά και τις τάσεις που έχει ο Τραμπ να αντιμετωπίζει τις διεθνείς υποθέσεις περισσότερο ως επιχειρηματίας, με μια λογική επιχειρηματική, και λιγότερο με το πνεύμα των δημοσίων λειτουργών που ακολουθούν και γραφειοκρατικά στις ΗΠΑ εν μέρη συγκεκριμένες πολιτικές. Από την άλλη όμως, σε επίπεδο προσώπων, αυτοί που θα τοποθετηθούν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμίσουμε ότι είχε συνομοθετήσει με τον Μενέντες την East Med Act, δηλαδή την νέα πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, που αναγκαστικά ενίσχυε τη θέση της Κύπρου και της Ελλάδας, όχι ότι μας αγαπούν, αλλά είμαστε χρήσιμοι. Ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Mike Walls, ήταν από αυτούς που θέλαν να μείνουν οι Αμερικανοί στην περιοχή που είναι οι Κούρδοι, στη Βόρεια Συρία, άρα πάει αντίθετα με αυτό που συμβαίνει, και αυτή η κυρία που θα τεθεί επικεφαλή συντονίστρια των υπηρεσιών πληροφοριών, η κυρία Τούλσι Γκάμπαρτ, και αυτή εκφράζεται με τα χειρότερα λόγια για τον Ερντογάν και έχει παρόμοια θέση και για το ζήτημα των Κούρδων. Αυτά όλα παίζουν τελικά ρόλο, τα πρόσωπα και πώς.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα λίγο προηγούμενο σημείο. Πράγματι, ο Τραμπ με τον Ερντογάν είχαν πολύ καλές προσωπικές σχέσεις. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Τραμπ κάποια στιγμή που είχε ενοχληθεί με την σύλληψη του πάστορα Μπράνσον από τις τουρκικές αρχές και την κράτησή του χωρίς δίκη επί πολλούς μήνες, να κάνει ένα tweet στο οποίο έλεγε ότι η αδύναμη λίρα καταραίει μπροστά στο επελάβνον ισχυρό δολάριο, με αποτέλεσμα η τουρκική οικονομία να καταβαθρωθεί για μερικές ημέρες. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν νομίζω τον Οκτώβριο του 19, όταν έστειλε ένα περίεργο γράμμα ο Τραμπ στον Ερντογάν, το οποίο του έλεγε ας δουλέψουμε, του λέει, πάνω σε μια καλή συμφωνία. Δεν θέλεις να καταστρέψω την τουρκική οικονομία, ναι, αλλά, ναι, άμα χρειαστεί να το κάνω, μην είσαι ηλίθιος, του λέει, don't be a fool, σκέψου τα συμφέροντα της χώρας σου και δούλεψε προς την κατεύθυνση αυτή που σου λέω. Αυτό είχε προκαλέσει σοκ. Mm-hmm. Και μάλιστα του επεσήμενε ότι του έλεγε, θυμάσαι τι σου έκανα με μια πολύ μικρή παρέμβαση που έκανα για τον πάστορα Μπράνσον.
Ναι.
Μην είσαι χαζός, μην τα διαλύεις όλα. Mm-hmm.
Και ακόμα παραπάνω με την εφαρμογή της ΚΑΤΣΑ. Αυτή επί Τραμπ έγινε, δηλαδή η αναστολή της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 λόγω των S-400, έτσι.
Πολύ σωστά.
Ακόμα και πολύ σοβαρότερο για την Τουρκία αυτό.
Ναι, και όχι μόνο η αναστολή του προγράμματος, αλλά και η απαγόρευση εξαγωγής νέων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία ή αναβαθμίσεως των υπαρχόντων.
Το όλα πράγμα που έγινε είναι επί Biden, δηλαδή παρά τις, ό,τι λένε οι Αμερικανοί ή τις σχέσεις που εμείς έχουμε με την Αμερική, ο Biden αποφάσισε να πουληθούν F-16, όχι F-35, και να αναβαθμιστούν αρκετά τουρκικά.
Ναι. Όλα αυτά γίνονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο τέλος από το 19 και μετά, στο τέλος της θητείας Τραμπ. Οπότε δεν υπάρχει ο Τραμπ μόνον που μιλάει με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο. Υπάρχει και ο Τραμπ ο οποίος συντρίβει τον Ερντογάν όταν χρειαστεί. Πάμε τώρα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε. Νομίζω πιο σημαντικό είναι η επιλογή των Ισραηλινών για όλα αυτά προς τα οποία συντείνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφερθήκατε. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας Ισραηλινός σχεδιασμός, ο οποίος τι λέει: θέλω να δημιουργήσω στην περιοχή, θέλω να ενισχύσω τον κουρδικό παράγοντα. Υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή στο βόρειο Ιράκ. Θέλω να ενισχύσω τον κουρδικό παράγοντα στη Συρία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια de facto αυτόνομη περιοχή, η Ροζάβα, στο δυτικό Κουρδιστάν. Ροζάβα θα πει Δύση. Στο δυτικό Κουρδιστάν λοιπόν υπάρχει αυτή η de facto περιοχή. Θέλω να την ενισχύσω διότι ο στόχος της Τουρκίας, του Ισραήλ, είναι να αποκτήσει επιρροή μέσα στους Κούρδους του Ιράν. Αυτό τον ενδιαφέρει.
Διότι είναι μια μεγάλη μειονότητα και στο Ιράν, δεν την πολύ συζητάμε. Βέβαια, οι διαφορές είναι ότι το καθεστώς, τα δύο μεγάλα κόμματα που ελέγχουν το βόρειο Ιρακινό Κουρδιστάν δεν συγκρούονται με την Τουρκία και είναι συντηρητικά, ενώ οι δυνάμεις των Κούρδων στο βόρειο στην βόρεια Συρία συγγενεύουν ιδεολογικά με το PKK. Εκεί μπερδεύονται λίγο τα πράγματα.
Ακριβώς. Αλλά ξέρετε τι, το Ιράν μέσω της Χεσμπολάχ, μέσω της Χαμάς, μέσω των Αλεβιτών της Συρίας, είχε δημιουργήσει σύνορα με το Ισραήλ, χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με το Ιράν. Τώρα το Ισραήλ θέλει να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Μέσω των Ιρανών θέλει να αποκτήσει όχι μόνο σύνορα με το Ιράν, αλλά και παρουσία στο εσωτερικό του Ιράν.
Μάλιστα. Μέσω των Κούρδων του Ιράν, αυτό που λέω.
Μέσω των Κούρδων. Οι Κούρδοι λέει θα του δημιουργήσουν σύνορα με το, με το Ιράν και κυρίως παρουσία μέσα στο εσωτερικό του Ιράν. Προσπαθεί για αυτό το πράγμα εδώ και αρκετά χρόνια, αν και με ατζαμίδικο τρόπο πρέπει να ομολογήσουμε στο παρελθόν.
Και βέβαια κάτι δεν είναι το ίδιο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Ιράν είναι Αζέρι, με το οποίο Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι βέβαια είναι συγγενείς, δηλαδή το ίδιος λαός με τους ανθρώπους που ζουν στο Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο έχει θαυμάσει σχέσεις το Ισραήλ. Και με το Αζερμπαϊτζάν, έτσι. Μάλιστα, ο σημερινός πρόεδρος του Ιράν είναι αζερικής καταγωγής.
Ναι, οι Αζέροι βέβαια του Ιράν είναι εντελώς ενσωματωμένοι.
Ναι, σωστά. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι λίγο διαφορετικό.
Μάλιστα, μένουν περισσότεροι Αζέροι στο Ιράν από ό,τι μένουν στο Αζερμπαϊτζάν.
Βέβαια. Σωστά.
Τα Βρίδα δηλαδή είναι περιοχή Αζέρων.
Ναι. Και είναι πολυπληθής, μεγάλη περιοχή, ασφαλώς. Ένα άλλο ζήτημα. Και βλέπουμε και μέλη της νέας υποδιαμόρφωση διοίκησης Τραμπ, θα δούμε σε τι βαθμό, η προηγούμενη επίσης επί Δημοκρατικών. Στην ουσία, κύριε Συρίγο, δέχονται ένα εξαιρετισμό της Τουρκίας από διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, η Τουρκία έχει πλέον πολύ σοβαρές και βαθιές σχέσεις με την Ρωσία, ακόμα σημαντικότερες από ό,τι είχε στο παρελθόν, εμπορικές, ενεργειακές, φυσικό αέριο, 53% έρχεται από τη Ρωσία. Όχι μόνο έρχεται, αλλά θέλει και να γίνει ένας κόμβος που θα το μεταπολίσουν και με αυτόν τον τρόπο να παρακάμπτονται και διάφορες κυρώσεις προς τους Ρώσους. Κατασκευάζει το μεγάλο αυτό συγκρότημα το πυρηνικό στο Ακουγιού με ρωσική τεχνολογία, ρωσικά κεφάλαια και ρωσικό έλεγχο επίσης βέβαια. Δεν εφαρμόζει εμπάρκο κατά της Ρωσίας, αν και βοηθάει στρατιωτικά την Ουκρανία κτλ. Όλα αυτά και φυσικά λέει αυτά που λέει για τη Χαμάς και το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά γίνονται σε ένα βαθμό, αυτά όλα συγχωρούνται, να το πω έτσι. Εκείνο το οποίο τα στήλωσαν οι Αμερικανοί ήταν η αγορά των S-400 που ενεργοποίησε την νομοθεσία Κάτσα, δηλαδή την νομοθεσία που επιβάλλει κυρώσεις στις χώρες που έχουν σχέσεις με εχθρούς, ας το πω έτσι πολύ απλουστευτικά, των ΗΠΑ, και τους πέταξαν έξω από το πρόγραμμα F-35, που ήταν και συμπαραγωγή, δεν ήταν απλώς να αγοράσουν όπως εμείς. Είχαν δώσει χρήματα και μετήχαν στην κατασκευή τους, όπως και άλλες χώρες. Τώρα διαβάζουμε όμως ότι ο κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ λέει πως η νέα κυβέρνηση θα επανεξετάσει την πώληση F-35. Επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση Biden τους πούλησε F-16 και τους εξυγχρόνησε κάποια άλλα. Να πω και να σας δώσω τα 4-5 λεπτά, γιατί μετά θα διακόψουμε για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Το συμβόλαιο το ελληνικό με τα F-35 δεν έχει κλειδώσει, έτσι. Δηλαδή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Έχει δοθεί το πράσινο φως. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται όμως μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και των Αμερικανών για τα ειδικότερα στοιχεία και τα όπλα που θέλουμε να φέρουν τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά είναι δεδομένο. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνήσει ως προς τα ειδικότερα στοιχεία. Αλλά στη μεγάλη εικόνα,
ούτε στον αριθμό, ούτε στα χρήματα, ούτε σε τίποτα ακόμη.
Ναι, άμα δεν συμφωνήσουμε στα ειδικά στοιχεία που θα φέρουν πάνω τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα χρήματα. Και τα χρήματα καθορίζουν τον αριθμό των αεροσκαφών.
Σωστά.
Να πω τώρα δύο πράγματα από ό,τι φαίνεται ότι κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τις τελευταίες εβδομάδες αρχίσαν μια συζήτηση ότι πρόκειται να πάρουν Eurofighter.
Ναι.
Δείχνουν δηλαδή ότι απεμπλέκονται από τη λογική της αναβαθμίσεως των υπαρχόντων F-16. Θα πάρουν, λένε, καινούρια F-16, αλλά δεν θα αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα F-16.
Πάντως τα Eurofighter δεν είναι της ίδιας γενιάς με τα F-35.
Είναι... Ακριβώς. Είναι κάτι λιγότερο.
Κάτι ανάμεσα. Είναι το αντίστοιχο των Rafale, τέλος πάντων, που πήραμε εμείς.
Θεωρείται ελάχιστα υποδεέστερο από τα Rafale.
4,5 γενιάς, ούτε 5 ούτε 4 ακριβώς.
Ναι. Είναι πάνω από τα F-16, θεωρούνται κάτι λίγο λιγότερο από τα Rafale.
Μες.
Γιατί σχετίζονται και με τα όπλα που παίρνουν.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τώρα, τι συμβαίνει στην προκειμένη φάση. Θεωρώ ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται, ξέρει ότι η παρούσα κυβέρνηση στην Αμερική δεν πρόκειται να δώσει λύσεις, να της δώσει κάποια συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Τοποθετείται λοιπόν για την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι εγώ θα πάω σε άλλες πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια. Θα πάρω Eurofighter. Δεν πρόκειται να αναβαθμίσω τα F-16 που έχω. Και θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Τα F-35 εξακολουθεί να τα θέλει βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ένας διαπραγματευτικός ελιγμός που κάνει για να πιέσει τους Αμερικανούς, διότι τα F-16 κατασκευάζονται καθ' ολοκληρίαν στην Αμερική και η αναβάθμιση μπορεί να γίνει σε άλλες χώρες, αλλά η κατασκευή τους γίνεται στην Αμερική. Προσπαθεί λοιπόν να παίξει με όλη αυτή τη λογική του Τραμπ που λέει θέλουμε οι δουλειές να γίνονται στο εδαφός μας και παίζει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά κάτι για τη Ρωσία. Το μεγάλο όπλο της Τουρκίας είναι ότι παραμένει μέσα στους δυτικούς μηχανισμούς ασφαλείας, ενώ ταυτοχρόνως διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τη Ρωσία. Και αυτό θα θελήσει να συνεχίσει να κάνει.
Ναι.
Το λέω διότι ακούω κατά καιρούς διάφορες αναλύσεις που λένε μήπως ετοιμάζεται η Τουρκία να φύγει από τον ΝΑΤΟ. Όχι, η Τουρκία ξέρει ότι η δύναμή της είναι ότι συμμετέχει σε αυτά, άρα...
Ναι.
Εδώ είναι η δύναμή της. Εδώ πρέπει να παραμείνει.
Αλλά πρέπει να διατηρεί αυτό, ας το πω έτσι, ένα νεολογισμό, τον εξαιρετισμό της. Δηλαδή, είναι μια εξαίρεση από διάφορα πράγματα που δεν επιτρέπονται σε άλλους, σε αυτούς επιτρέπονται λόγω μεγεθών. Θέλω να καταλήξουμε να δούμε πώς διαθλώνται στις σχέσεις που έχουν οι ΗΠΑ με τη χώρα μας και την Κύπρο. Εξαιτίας όμως μόνο αυτού του παράγοντα, δηλαδή τυχόν της νέας των θέσης του σχέσης τους με τους γείτονες. Θα αλλάξει τίποτα ουσιώδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε στην καλύτερη από ποτέ φάση. Έχουμε όλες αυτές τις σχέσεις, έχουμε αυτή την ενισχυμένη και χωρίς αμφισβητής παρουσία στο ΝΑΤΟ, στο Ουκρανικό απόλυτα ταυτισμένοι, έχουμε τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τα ναυπηγεία στα οποία μερικά έχουν μπει οι αμερικανικές εταιρείες, εισαγωγές LNG αμερικανικού, το καλώδιο αυτό το ηλεκτρικό το οποίο θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, το ενισχύουν οι ΗΠΑ, το θέλουν ανεξάρτητα από τα προβλήματα που βάζει η Τουρκία. Το ερώτημα είναι βέβαια πόσο ανταποδοτική είναι και η στάση η δική μας, η πλήρης δηλαδή. Αλλά βλέπετε να υπάρχουν. Οι Αμερικανοί δεν θα διαμορφώσουν την πολιτική τους με τους Τούρκους εξαιτίας μας και της Κύπρου, παρά σε ένα βαθμό. Αλλά ποιος μπορεί να είναι αυτός?
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ποιο θεωρώ ότι θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που θα έχουμε στο αμέσο μέλλον με την Τουρκία που ενδιαφέρει και την Αμερική? Είναι αυτό που αναφέρατε, το καλώδιο. Από ό,τι φαίνεται η Τουρκία
ηλεκτρικό είναι πάρα καλώδιο, πολύ... Ηλεκτρικό καλώδιο, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, είναι...
Ακριβώς, ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο θα διασυνδέσει την Ελλάδα μέσω Κρήτης με την Κύπρο και σε δεύτερο στάδιο με το Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο και η Αμερική έχει δηλώσει ότι θέλει, και η Γαλλία και το Ισραήλ, mm-hmm. και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί κατά τα 2/3, αλλά η Τουρκία ενοχλείται πάρα πολύ. Επομένως, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε σε ποιο βαθμό θα θελήσει να δείξει την ενόχλησή της. Αυτό θα παίξει ρόλο και στις αμερικανο-τουρκο-ελληνικές σχέσεις. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο. Ο Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας του να μπει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι προφανές ότι για να μπορέσει να μπει κάποιος στο ΝΑΤΟ χρειάζεται να υπάρχει ομοφωνία των κρατών ελών. Ναι. Η Τουρκία δεν πρόκειται να συμφωνήσει, άρα άμεσα η Κύπρος δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Ο Χρυστοδουλίδης όμως μιλάει για τρία βήματα. Mm-hmm. Το τρίτο βήμα είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το πρώτο βήμα είναι η οριστική άρση του εμπάργκο όπλων από την Αμερική προς την Κύπρο και κατ' επέκταση είναι η αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων.
Υπάρχει μια προσωρινή αναστολή, αλλά θα λήξει και εν ώψη αυτής.
Ναι, υπάρχει, για την ακρίβεια, υπάρχει ένα εμπάργκο το οποίο αναστέλλεται η εφαρμογή του για ένα χρόνο κάθε φορά. Ναι, ναι. Αλλά άμα θες να πάρεις σοβαρά οπλικά συστήματα, δεν προλαβαίνεις τον ένα χρόνο να σου δοθούν τα οπλικά συστήματα. Mm-hmm. Άρα είναι περίπου δωρονάδωρον. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι είτε να έρθει εντελώς, είτε να γίνει τριετία ή πενταετία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το γεγονός ότι ήδη ο Χρυστοδουλίδης τον Αμερικανό πρόεδρο Biden, η τελευταία συνάντηση που έκανε ως πρόεδρος, ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Για ποιο λόγο? Ως τώρα, η Κύπρος, όταν πήγαινε στο εξωτερικό να μιλήσει, τους έλεγε το πρόβλημά της. Ποιο είναι το πρόβλημα της Κύπρου? Η τουρκική εισβολή και κατοχή. Για πρώτη φορά, λόγω της καταστάσεως στη Μέση Ανατολή, η Κύπρος χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική της θέση. Mm. Είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε από παλιά, η Κύπρος το αβύθιστο αεροπλανοφόρο της Ανατολικής Μεσογείου. Mm. Για ποιον ήταν αβύθιστο αεροπλανοφόρο? Για τους Βρετανούς, που χρησιμοποιούσαν. Τώρα ξαφνικά φαίνεται η σημασία της Κύπρου ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο για όλη τη Δυτική Συμμαχία. Mm. Οπότε αυτό κατ' επέκταση οδηγεί στην επόμενη σκέψη. Mm-hmm. Θα θέλατε μία λύση τύπου σχεδίου Ανάν, όπου η Κύπρος θα καθίστατο το μακρύ χέρι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή? Mm-hmm. Εκεί καταλήγει. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενώπιον αλλαγών, mm-hmm. στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τη λύση του Κυπριακού.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ, 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 πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Ναι. Βεβαίως θα έχει πολλά στάδια και με άλλη το Κυπριακό βέβαια δεν μπορεί να προχωρήσει ίσως η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, αλλά τέθη το ζήτημα επιτάπητος και ταρακουνάει τα πράγματα, έχετε δίκιο. Κύριε Συρίγκο, ευχαριστώ για αυτή την περιεκτική συζήτηση. Είναι πολλά τα ζητήματα και είναι πολύ σοβαρές αυτές οι εξελίξεις και στο μέτωπο της Συρίας. Τώρα να δούμε πού θα δείχνουν τα πράγματα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ξανά σύντομα. Για σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε.
Λοιπόν, με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή, τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, εξετάσαμε τις επιπτώσεις που έχουν οι αμερικανικές εκλογές επί των σχέσεων αυτής της χώρας με την γείτονα, την Τουρκία, και κατά συνέπεια και όλο το πλέγμα των νέων τυχών αμερικανο-ελληνικών-τουρκικών σχέσεων είναι στα πλαίσια των επιμέρους προσεγγίσεων που κάνουμε αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές σε διάφορους τομείς για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έγινε στις ΗΠΑ. Τώρα, μιλήσαμε στην αρχή για τις πολύ σοβαρές αυτές εξελίξεις στη βορειοδυτική Συρία. Τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα την Τετάρτη υπήρξε και επιτέλους μια θετική είδηση στην περιοχή. Ενεργοποιήθηκε η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, δηλαδή όταν λέμε του Λιβάνου, της Χεζμπολά στην ουσία. μετά από 14 μήνες εχθροπραξιών και 2 μήνες πολύ σφοδρών Ισραηλινών επιθέσεων, μπορεί ο κόσμος στο Λίβανο κάπως να ακουφιστεί. Ήδη βγήκαν αρκετοί να το γιορτάσουν στην Βηρητό και σε άλλες πόλεις και μερικές χιλιάδες παίρνουν το δρόμο της επιστροφής προς τον Νότιο Λίβανο, που έχει εκενωθεί σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο τα τελείως τελευταία 30 χιλιόμετρα, αλλά και άλλες περιοχές. 900.000 άνθρωποι φύγαν από την περιοχή. Η εκεχηρία ωστόσο είναι εύθραυτη, την χαρακτηρίζουν έτσι όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης αλλά και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι. Επετέφθη με την παρέμβαση την πολύ ενεργό των ΗΠΑ και της Γαλλίας και των ΗΕ. Προς το παρόν είναι για 60 μέρες. Συνεπάγεται την, περιλαμβάνει μάλλον την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, αλλά και την απόσυρση της Χεσμπολάχ, βόρεια ενός ποταμού της περιοχής που λέγεται Λιτάνη, και την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στην περιοχή. Υπάρχουν ήδη αλληλοκατηγορίες ότι παραβιάζεται αυτό. Υπήρξαν ξανά κάποιες επιθέσεις, αλλά προς το παρόν περιορισμένες. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι τα τελευταία στάδια μιας τέτοιας κρίσης. Το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα ποια είναι όμως η... Καταρχήν θα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο για το ποια είναι αυτή η συμφωνία, αλλά θα δούμε με τη βοήθεια του επί σειρά ετών ανταποκριτή μας της ΕΡΤ στον Λίβανο, του Αλή Ντελίας, ποια είναι η κατάσταση αυτής της χώρας, η οποία είναι, πραγματικά πρέπει να είναι αρκετά τραγική. Οι διεθνείς οργανισμοί, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, λίγες μέρες πριν προειδοποιούσαν ότι είναι μια χώρα στα πρόθυνα μιας πλήρους κατάρρευσης. Θα δούμε ποια είναι και η κατάσταση της Χεσμπολάχ ύστερα από όλα αυτά, η οποία βεβαίως δηλώνει ότι νίκησε, αν και έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις προοπτικές αυτής της εκεχηρίας, στο βαθμό που η διατήρησή της εξαρτάται την λειτουργία σε ένα βαθμό αποτελεσματικά του τι έχει απομείνει από το κράτος του Λιβάνου και από τον στρατό του Λιβάνου. Έχω λοιπόν τον Ουαλή Ντελίας μαζί. Τον καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ, Ντελίας.
Πολυδέσκη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ερωτές μας.
Τώρα, είναι πολύ ανησυχητικές πρώτα απ' όλα οι πληροφορίες και δυστυχώς κάτι πάει να σβήσει στη Μέση Ανατολή, κάτι ανάβει. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις αυτά που παρακολουθούμε από τα δελτία ειδήσεων για την κατάσταση στη Βορειοδυτική Συρία, κάτι καινούριο, γιατί παρακολουθείς και άλλες πηγές.
Υπάρχει μια ανακοίνωση τώρα του Συριακού Στρατού προλίγο. Mm-hmm. Σχετικά με την αντεπίθεση που ετοιμάζει για να ανακαταλάβει την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, την Χαλέπη, που κατά πληροφορίες και κατά την αναγνώριση για πλευράς του Συριακού Στρατού ότι έχει χάσει δεκάδες στρατιώτες και η πόλη, η μισή τουλάχιστον, είναι υπό έλεγχο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ειδικά Αλ-Νούθρα, δηλαδή Αι-Αντισιάν, τώρα που έχει άλλο όνομα, που κατηγορείται και χαρακτηρίζεται από πλευρά την Αμερική και την ΟΗΕ ότι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
Ναι,
όμως το παράδοξο ότι αυτή η οργάνωση στηρίζεται από την
Τουρκία. Τα εξηγούσαμε πριν με το...
Κουρδικές δυνάμεις έχουν μπει στο παιχνίδι, γιατί οι κουρδικές δυνάμεις για να προλάβουν την πρόλαση, δηλαδή παρέλαση δηλαδή αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων, μπήκαν σε κάποιες πόλεις ή πήραν θέσεις του Συριακού Στρατού. Η αεροπορία της Συρίας...
Εναντίον πιανού οι Κούρδοι, των ανταρτών ή του στρατού της Συρίας?
Όχι, των λεγόμενων ανταρτών, θα το έλεγα, γιατί οι αντάρτες είναι, έχει θετική έννοια.
Καλά.
Είναι τρομοκράτες.
Καλά, αυτό ο καθένας αποκαλεί τον άλλον όπως τον βολεύει. Απλώς ένα πράγμα, εσύ από όσα γνωρίζεις και την περιοχή, αυτή η τόσο γρήγορη, ύστερα από 4 χρόνια παγώματος, σε 4 μέρες αυτή η οργάνωση και κάποιες συγγενείς κατάφερε να φτάσει, βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει καταλάβει ένα μέρος τουλάχιστον του Χαλεπίου. Δηλαδή είναι η δεύτερη πόλη της Συρίας, του Χαλεπί, έτσι.
Ήταν υπό έλεγχο αυτής της οργάνωσης της Τουρκίας μέχρι το 2016.
Ναι, εντάξει, ήταν. Αλλά είχε εκενωθεί αυτή η περιοχή, ήταν σε μια απόσταση.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν εδώ και μήνες ζητάει μια συνάντηση με τον Μπασάρ.
Ναι, ωραία.
Η άρνηση του Μπασάρ.
Εντάξει, αυτό, ωραία. Τα κίνητρα τα καταλάβαμε, αλλά επιχειρησιακά πώς τα κατάφεραν είναι το ερώτημα.
Κατάφεραν γιατί δεν υπάρχουν δυνάμεις του Χεσμπολά του Λιβάνου σε αυτή την περιοχή αυτή τη στιγμή, ούτε δυνάμεις των Ιρανών, μετά τα χτυπήματα που δεχτήκαν.
Δηλαδή δεν επάρκει ο Συριακός στρατός, ούτε η ρωσική αεροπορική βομβαρδισμή.
Η ρωσική, είχε μία ρωσική βάση που είχε παραπάνω από 3.000 στρατιώτες, έχουν αποσυρθεί και αυτοί που μείνανε, δηλαδή τα 100 ή 150, έχουν αποσυρθεί και αυτή η βάση είναι έλεγχο των αυτών των τρομοκρατών, των εξευρετιστικών μουσουλμανικών οργανώσεων. Mm-hmm. Αυτό που το παράξενο ότι ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του με την κατάσταση του Ρώσου με τον Λίβανο, απείλησε κατευθείαν τον Μπασάρ Ελ-Άσαντ και μετά είδαμε όλη αυτή την εξέλιξη στην περιοχή. Σαν να υπάρχει ένα κομπί, το πατάς και αυτές τις οργανώσεις που δεν ξέρουμε ποιοι είναι πίσω, αφού που ξέρουμε ότι ο Hayat al-Sham που είναι Αλ-Νούσρα στηρίζεται από την Τουρκία. Ναι. Είναι ξεκάθαρο και υπάρχουν ακόμα και Κινέζοι, μουσουλμάνοι εξεργαστές μαζί τους, και από πολλές χώρες που πολεμούν σε αυτή την περιοχή.
Από την περιοχή του Γιουχάν, ναι, που είναι η μουσουλμανική, ας το πούμε, περιοχή της
Κίνας. Υπάρχει ανησυχία και από πλευράς των Ιρανών, των Ρώσων, των Κινέζων. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Δηλαδή έκανε μια ανακρίση προλίγο.
Λοιπόν, να σπάμε τώρα στο κύριο θέμα μας, που ήταν η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας. Αυτή η εκεχηρία με μεγάλους κόπους επετεύχθη, με πολλά ερωτηματικά, πόσο θα διαρκέσει. Ήδη ανέφερα ότι υπήρξαν παραβιάσεις, αλλά ας ελπίσουμε ότι το κύριο σώμα της θα μείνει. Πολύ επιτροχάδι, έχει 13 σημεία αυτή η συμφωνία. Αν θέλεις, κάνε μια για τους ακροατές μας, δεν τα ξέρουν όλοι.
Βεβαίως.
Τα βασικά σημεία. Και γενικά η εικόνα είναι ότι παρόλα τα επεισόδια, αυτά τα 24 ώρα τηρείται.
Τηρείται γιατί θέλει η Χεζμπολά και οι Λιβανέζοι να την τηρήσουν.
Ναι.
Να πούμε εντάχει ότι αυτή η κατάφυση του πυρός, και δεν είναι εκεχηρία, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
γιατί υπάρχει συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ του Λίβανο και του Ισραήλ το 1949. Όμως αυτή είναι η κατάσταση πυρός χωρίς υπογραφή από πλευράς είτε των
Λιβανών. Άρα από νομικής απόψης έχει κάποια διαφορά. Ναι,
ούτε των Ισραηλινών. Η κατάφυση πυρός έχει γίνει την Τετάρτη, 4 ώρα το πρωί. Αυτό λέει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από το Λίβανο σε διάστημα 60 ημερών. Αυτό θα το δούμε προδοκτικά, δηλαδή, και στις θέσεις όταν θα είναι αποχώρηση από πλευράς των Ισραηλινών δυνάμεων που είναι κατά μήκος, δηλαδή των συνόρων με το Λίβανο, θα μπουν οι δυνάμεις του Λιβανέζικου στρατού, που περίπου 12.000 που θα μπουν σε αυτές τις περιοχές. Κατά δεύτερον, αυτό που είναι ότι η δυνάμεις της Χεζμπολά του Λιβάνου, το βαρύ οπλισμό που έχουν, πρέπει να αποσυρθεί και να πάνε 29 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, δηλαδή στο Λιτάνι, δηλαδή στο ποτάμι, και εκεί με την επίβλεψη του στρατού του Λιβάνου. Δηλαδή έχει την χέρια και οι δυνάμεις της Τουρκίας σε αυτό το τομέα. Το πιο σημαντικό ότι θα υπάρχει μια επιτροπή που απαρτίζεται από πέντε μέρη, που είναι η Αμερική, η Γαλλία, Λίβανο, Ισραήλ και ο ΙΕ. Αυτή την επιτροπή θα αναλάβει τώρα δευτέρα δράση με τον στρατηγό Τζέσπερ Τζέφερς, που είναι Αμερικάνος, που είναι στρατηγός που έχει κάνει συνάντηση και με τον αρχηγό στρατού του Λιβάνου πριν χτες δηλαδή. Και θα έχει πρόεδρο πολιτική, δηλαδή θα είναι ο απεσταλμένος το κύριο Biden, τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Άμος Οξιστάιν, που έχει την επιτυχία για να φτάσει αυτή η...
Ναι, εβραϊκής καταγωγής και όλα έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Όσο αφορά τώρα τις παραβιάζεις, σύμφωνα με το στρατό του Λιβάνου, από τη δεύτερη μέρα γίνονται παραβιάζεις από πλευράς των Ισραηλινών και ζήτησε από τον Αμερικανό, δηλαδή στρατηγό, να παρέμβει, και υπάρχει υπόσχεση ότι δηλαδή η επίβλεση για αυτή τη συμφωνία είναι στα χέρια των Αμερικανών. Okay. Γι' αυτό θεωρήθηκε και με βάση απόφαση του ΟΗΕ που έχει πάρθει το 2006, το 1701, και γι' αυτό σημαίνει ότι για 30 χιλιόμετρα δεν πρέπει να υπάρχει όπλα, βαρύ οπλισμό από πλευράς του Χεζμπολά του Λιβάνου, και μόνο το στρατό, το εθνικό στρατό του Λιβάνου θα είναι σε αυτή την περιοχή, 15.000 περίπου στρατιώτες.
Με την τεχνική βοήθεια των Αμερικανών και των Γάλλων και τη συνεργασία των δυνάμεων του ΟΗΕ, βέβαια δεν προβλέπεται, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, παρουσία φυσική Αμερικανών ή Γάλλων στρατιωτών στην περιοχή. Όπως επίσης μια άλλη πολύ σημαντική δέσμευση, νομίζω, αυτής της συμφωνίας είναι ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου και ο στρατός του αναλαμβάνει την ευθύνη σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου να μην εισαχθούν ξανά όπλα που δεν ελέγχει, ούτε να παραχθούν. Αυτά δηλαδή
το πιο
αφορούν...
σημαντικό, μετά από 60 μέρες, προβλέπετε έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβανο και Ισραήλ με την υποειδα των Αμερικανών,
ναι,
για χάραξη των συνόρων, τη διαφωνία που έχει ο Λίβανος.
Α, ναι, αυτό είναι για παλιότερη βέβαια ιστορία.
13 σημεία, και αν είναι αυτό, σημαίνει αυτό το φάκελο θα τελειώσει για τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια.
Σωστά.
Που δεν θα υπάρχουν εχθρότητα μεταξύ των Λιβανέζων.
Ας το ελπίσουμε για τους ανθρώπους. Γιατί, για να πάμε λίγο στην κοινωνία και στη χώρα. Η κατάσταση του Λιβάνου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τα λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια με τη βοήθειά σου. Οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, και πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023 και πριν την έναρξη των συγκρούσεων αυτής της νέας φάσης που μερικώς μεταφέρθηκε στο έδαφος του Λιβάνου λόγω της σύγκρουσης Χεζμπολάχ-Ισραήλ, ήταν πολύ δύσκολη. Εδώ και ένα χρόνο γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο έδαφος του Ισραήλ εξαιτίας της συνέχισης αυτής της σύγκρουσης Χεζμπολάχ και Ισραήλ, αλλά ειδικά στους τελευταίους δύο μήνες είναι τρομερή η ένταση. Οι καταστροφές που έχουν προκληθεί και στα νότια μέρη αλλά και στην ίδια τη Βηρυτό και πιο βόρεια είναι τεράστιες από αυτές που βλέπουμε. Υπάρχει η χώρα, έχει 900.000 εσωτερικούς πρόσφυγες, ζωτικές λειτουργίες της όπως διακοπές ρεύματος και τα λοιπά μεγάλες. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι ήταν στα πρόθυρα ολικής κατάρρευσης. Στο νότο έχουν εκενωθεί πάρα πολλά μέρη. Η Λιβανέζικη κυβέρνηση, τα ξέρει καλύτερα, εγώ τα λέω και τους ακροατές, κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει καταστρέψει συστηματικά τα σπίτια της εγκαταστάσεις σε 68 χωριά που ζητά και το Ισραήλ να μην επιστρέψει ο κόσμος ακόμη εκεί. Μέχρι που έχει κάψει αγροτικές εκτάσεις, δάση για να είναι καθαρά. Παρόλα αυτά είδαμε τον κόσμο να πανηγυρίζει στη Βηρυτό και βέβαια είδαμε και τη Χεζμπολάχ να πανηγυρίζει. Αυτό βέβαια μπορεί μόνο στον αραβικό κόσμο να το δει κανείς. Λέει ότι νίκησε. Τη στιγμή που έχει αποδεκατιστεί η ηγεσία της, έχει τουλάχιστον τα 3/4 των 4.000 νεκρών και από ό,τι φαίνεται και καταστροφές στο οπλοστάσιο της μεγάλες.
Μπορώ να το εξηγήσω?
Ναι, βεβαίως. Γιατί
αν το Χεζμπολάχ κέρδισε, αν το Ισραήλ κέρδισε, βέβαια κάθε πολιτικό κόμμα στο Λίβανο ή πολιτική δηλαδή δύναμη στο Ισραήλ προσπαθεί να πει ότι εμείς κερδίσαμε.
Ναι,
όπως οι Λιβανέζοι είπαν, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Χεζμπολάχ του Λιβάνου, να υπάρχουν χθες ότι κέρδισε, δεν νομίζω ότι κέρδισε, έχασε. Έχασε σε μεγάλο σημείο και αυτός που κέρδισε στην περιοχή είναι η Αμερική, γιατί μπόρεσε να επιβάλλει τελικά την απόφαση κατάσταση πυρός στην περιοχή και από πλευράς των Ισραηλινών, σύμφωνα με πολλά δημοσίευματα και έρευνες και πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ, λένε στον Νετανιάχου ότι δεν κέρδισε. Αυτό το σίγουρο ότι ο Λίβανος έχει χάσει 100.000 σπίτια, έχει χάσει πάνω από 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα εδάφος, καλλιεργήσει γη από το χρησιμοποιήσεω του δουλειά του Ισραήλ, το φωσφορείο δηλαδή.
Έχουν κατακαεί χωράφια, δέντρα, καλλιέργειες.
Αυτό, περίπου 18 χωριά στα σύνορα με το Ισραήλ δεν υπάρχουν. Περίπου ακόμα, δηλαδή, έχουν χάσει η ζωή του 4.000 άτομα, 15.000 είναι οι τραυματίες. Οι ζημίες, οι οικονομικές ζημίες είναι περίπου 7 δις. Σύμφωνα με το ΟΗΕ και σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, και από πλευρά των Ισραηλινών έχουν ζημίες, 47 που είναι.
Ναι, έχουν. Βέβαια πολύ μικρότερες. Ναι.
Βεβαίως, αλλά υπάρχουν και ζημίες και στα χωριά και στις όλες τις αποικίες.
Αλλά δηλαδή, νομίζω δεν συγκρίνονται. Τα μεγέθη είναι τεράστια. Οπότε η Χεζμπολάχ έχει αυτό το λαϊκό έρισμα. Είδαμε να ανεμίζουν τις κυτρινοπράσινες σημαίες τους. Έχει όμως χιλιάδες νεκρούς, έχει επίσης τα οπλοστάσια της, είναι σαφές ότι έχουν επηρεαστεί από όλα αυτά. Φυσικά έχει μια κοινωνική διασύνδεση με το χώρο. Πολλοί περιμένουν ότι η Χεζμπολάχ τους βοηθήσει πια με το πολιτικό κοινωνικό της έργο να ξαναστηθούν στα πόδια της. Άλλωστε αυτή ήταν πάντα μια επίδραση που είχε, δεν είναι μόνο δηλαδή ένοπλη οργάνωση, το ξέρουμε.
Εγώ θα τολμούσα να πω ότι η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν θα υπάρχει από χτες, δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Δηλαδή,
mm-hmm.
Και με την ομιλία που έκανε χτες ο Ναΐμ Κάσεμ, είπε ότι εμείς θα είμαστε εθνική πολιτική δύναμη.
Uh-huh.
Είμαστε υπό την ομπρέλα του Σύνταγμα του Λιβάνου, υπό την ομπρέλα της Συμφωνίας Τάιεφ που τερμάτιζε το εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Λιβανέζων.
Mm-hmm.
Θα συνεργαστούμε με όλες τις θετικές δυνάμεις του Λιβάνου και με το στρατό του Λιβάνου και με τους διεθνούς οργανισμούς για την ανακλειδώμηση του Λιβάνου. Και όποια δύναμη που θυμεί να βοηθήσει, είμαστε πρόθυμοι.
Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που λες.
Αυτή η μεγάλη αλλαγή, γιατί κατάλαβαν ακόμα και οι Ιρανοί μετά την ήττα της Χεζμπολά και την πλήγμα που είχε δεχτεί, ειδικά όταν δολοφόνησαν τον Χάσαν Νασράλα και ηγέτης στρατηγικής δύναμης της Χεζμπολά του Λιβάνου, ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση στα σύνορα με το Ισραήλ, μετά θα υπάρχει αφανισμός δηλαδή των μελών της Χεζμπολά του Λιβάνου, παρόλο αυτό που φάνηκε ότι τα μέλη της Χεζμπολά
αντέχουν, αντεπιτίθενται, εντάξει αυτό.
Αλλά... Είχαν και μεγάλη βοήθεια, δηλαδή ήταν στα νερά η αντίσταση των αυτών των ανθρώπων.
Βεβαίως,
αλλά... Και από, αναγνώριση από όλες τις δυνάμεις
ναι, του. Ναι, σωστά. Του, αλλά και τα όρια του.
Αυτό. Και αριστερά είπαν ότι αυτοί παίζανε το ρόλο και αυτό κατάφεραν σε ένα μικρό βαθμό να ρεχτεί ο Νετανιάχου την κατάσταση του πυρός μεταξύ το Λίβανο.
Αυτό είναι που θεωρούν και επιτυχία τους. Βέβαια, η ιστορία της Χαμάς...
Αλλά ο Λίβανος έχασε πολύ
δεύσκη. Αυτό διερευνώ μαζί σου. Προφανώς ήδη το τόνισα, μια χώρα με τόσα προβλήματα είχε όλα αυτά τα πλήγματα αυτόν τον καιρό. Κάτι άλλο νομίζω πολύ κομβικό είναι ότι η Χεζμπολάχ αυτή τη συμφωνία την αποσύνδεσε από την κατάσταση στη Γάζα πλέον. Ενώ τα συσχέτιζε.
Είναι η επιτυχία του Νετανιάχου και το είπε και στην.
Βεβαίως. Βέβαια, όπου στη Γάζα η κατάσταση παραμένει δραματική, εκεί μια συμφωνία δεν, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν και οι Αμερικανοί, δεν ακόμα έχει γίνει κατορθωτή. Εγώ να κλείσω αυτή την κουβέντα μαζί σου, ρωτώντας και έτσι θα ξαναπούμε και για την κατάσταση της χώρας. Αυτά σε μεγάλο βαθμό για να μακροημερεύσουν και να περάσουν και τις 60 μέρες και να γίνουν μια μόνιμη κατάσταση, συνεπάγονται ότι αρχίζει να λειτουργεί πρώτα απ' όλα το κράτος, κάπως κανονικά. Γιατί το κράτος είναι που ελέγχει το στρατό. Τον κύριο ρόλο πρέπει να τον παίξουν οι επίσημες ένοπλες δυνάμεις της χώρας,
σωστά,
στις οποίες συμμετέχουν βέβαια όλες οι θρησκευτικές ομάδες. Αλλά ο οποίος έχει βέβαια με όλα αυτά τα χρόνια αποδυναμωθεί, θέλει, εσύ το πες, κάπου 10.000 να πάνε στην περιοχή, αλλά καλά εκπαιδευμένοι, καλά εξοπλισμένοι και κυρίως να υπακούν εντολές. Και ταυτόχρονα να ελέγξουν και τη χώρα, τα σύνορά της, τις διελεύσεις όπλων κτλ. Σε όλη την επικράτεια.
Σωστά. Γι' αυτό θα εξηγήσω τι θα γίνει σε 60 μέρες.
Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά λοιπόν στην κατάσταση που είναι ο Λίβανος?
Αυτό το πιο σημαντικό, ότι ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, τον Αβί Εφέρνη, που είναι εισηγήτης και...
Ο κύριος Μπέρι, παλιό, ως αρχηγός της Αμάλ.
Κάποτε... 33 χρόνια πρόεδρος της Βουλής.
Και κάπρο Χεζμπολάχ ήταν η Αμάλ η μεγάλη οργάνωση των ΣΥΤΟ.
Και αυτός έκανε τη συμφωνία με την Αμερική.
Ναι, ναι.
Αυτός έκανε. Ανακοίνωσε 9 Ιανουαρίου θα έχουμε εκλογή νέο πρόεδρο Μαρονίτη του Λιβάνου. Ο πρόεδρος που θα αναλάβει, όπως σύμφωνα με το Σύνταγμα του Λιβάνου, είναι ο ανώτατος διοικητής των
κρατών
του Λιβάνου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Μετά από την εκλογή 9 Ιανουαρίου, σε διάστημα ένα μήνα από τότε, θα έχει ο Λίβανος καινούρια κυβέρνηση και θα έχει την έγκριση της Βουλής για να κάνει όλα αυτά που προανάφερες πριν.
Δηλαδή, όπου ο Πρωθυπουργός είναι Σουνίτης βάσει αυτής της κατανομής.
Ο στρατός του Λιβάνου βέβαια αριθμεί 120.000. Ο στρατός του Λιβάνου εχαίρει την στήριξη από τη δυτική κοινότητα, γιατί είναι ένα εθνικό στρατό που δεν έχει προβλήματα με την έννοια σε κριστικού χαρακτήρα, παρόλο τα μέλη του και στους στρατηγικούς μοιράζονται μισά-μισά, είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Ο αρχηγός τους πάντοτε στο στρατό είναι Μαρονίτης καθολικός και έχει το συμβούλιο που απαρτίζεται από στρατηγούς από όλες τις...
Είναι κανονικά στελεχωμένος ο στρατός.
Είναι εκπαιδευμένος, αλλά δεν έχει τα όπλα. Δηλαδή μόνο μία μάχη, δηλαδή το κομμάντο του Λιβάνου, 5.000 άτομα, μπόρεσαν να αποσύσουν τους δημοκρατικές οργανώσεις όπως είναι Αλνούστρα πριν 5 χρόνια στα βουνά του Λιβάνου ή στην περιοχή Ναχρελβάρη του Βορείου πριν 10 χρόνια, όταν εμφανίστηκε η Φάταχ αλ-Ισλάμ, μια τρομοκρατική οργάνωση των Παλαιστινίων, μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του. Αλλά θέλει στήριξη με βαρύ οπλισμό για να υπερασπίζει τα εθνικά συμφέροντα του Λιβάνου. Ποια είναι τα αυτά συμφέροντα του Λιβάνου? Σύμφωνα με το στρατό του Λιβάνου, θεωρεί το Ισραήλ είναι εχθρική δύναμη. Γι' αυτή η συμφωνία κατάσταση των πυρός δίνει και στο Ισραήλ το δικαίωμα αυτοάμυνα και δίνει και στο Λίβανο. Και το είπε χτες με έμεσο τρόπο ο Ναΐμ Χάσεμ, ότι θα είμαστε υπό την ομπρέλα του στρατού του Λιβάνου για να παίξει το εθνικό ρόλο του στα σύνορα, σε όλα τα σύνορα, από
τη
Συρία μέχρι το Ισραήλ.
Βοήθεια θα δοθεί από όλους αυτούς που ενδιαφέρονται, δηλαδή και από τις μουσουλμανικές χώρες, τις πλούσιες, και από τους δυτικούς?
Υπάρχει πρόγραμμα και περιμένει ο Λίβανος και από την Αμερική και από την Γαλλία, και μπορώ να σου ανακαλύψω τώρα μία είδηση αποκλειστική που έχουμε. 6 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί την Βηρυτό, θα έχει συνάντηση με τον Ναζίμ Μιχάτη, τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, συνοδεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για να παρέχει και η Ελλάδα στρατηγική στήριξη προς το Λίβανο.
Μάλιστα.
Αυτό λέει πολλά, που σημαίνει, για να το κάνει η Ελλάδα, σημαίνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρει την απόφαση
να
για να στηρίξει το στρατό του Λιβάνου, γιατί παίζει ρόλο στις...
Και βέβαια πρέπει να στηριχθεί και η οικονομία του Λιβάνου, δεν είναι μόνο ο στρατός, η οικονομία της ήταν...
Εδώ θα έρθει ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλων χωρών να το παίξουν, γιατί αν όλα αυτά που έλεγα πριν και έλεγες ότι η Χουζμπουλά του Λιβάνου θα γίνει μια εθνική δύναμη πολιτική και όχι στρατηγική, νομίζω τότε θα έχει στήριξη ο Λίβανος, χρειάζεται 10 με 15 δις για να γίνει πάλι η χώρα και να παίξει το ρόλο που πρέπει να
και
παίξει.
Και να βγουν απρόσκοπτα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που βρέθηκε στα σύνορα.
Παρόλα τα προβλήματα, να πω καταστατικό, παρόλα τα προβλήματα που έχουν οι Λιβανέζοι.
Και να κλείσουμε κιόλας.
Η Βηρυτό έχει ντυθεί με τα χριστιανικά χρώματα και περιμένει τους επισκέπτες να πάνε στη Βηρυτό.
Αυτό είναι μια ευχάριστη εικόνα, όπως και μια συγκλονιστική ήταν ένας Λιβανέζος που γινόταν βομβαρδισμοί και έμενε ηλικιωμένος, τα είχε δει όλα στη ζωή του, απαθής στο σαλόνι του και δεν κουνιόταν. Το είδαμε και αυτό τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλίτ. Ας ελπίσουμε ότι μια ακτίνα φωτός θα υπάρξει μέσω την κατάχνια αυτή στη Μέση Ανατολή. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ επί σειρά ετών στο Λίβανο, τον Ουαλίτ Ελίας, εξετάσαμε την κατάσταση στο Λίβανο μετά την υπογραφή αυτής της εκεχηρίας ή τέλος πάντων της κατάπαυσης πυρός, όπως μας διόρθωσε, την Τετάρτη που ισχύει. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ένα καλό Σάββατο έχετε.